Будь ласка, пане Кінг.
Це дуже слушне запитання, і ви чуєте, як лунають, в тому числі від високих посадових осіб, обіцянки, що буде чесна, рівноправна конкуренція, доступ до інформації. На жаль, слова дуже часто розходяться з ділом. І я хочу ще раз підкреслити, що тільки на основі доступу до інформації, до можливості людей розуміти логіку того, що відбувається, щоб люди давали оцінку кандидатам і їх програмам не на основі чорного піару, а на основі змісту і методів покращення життя людей, можна забезпечити і чесні прозорі вибори, і той результат, який відповідає очікуванням. І я маю надію, що за рахунок наших спільних зусиль, бо це не тільки моя думка, ми створимо ці умови, а ті, у кого слова розходяться з ділом, повинні отримати необхідну оцінку з боку українського народу. Бо це є вищий рівень відповідальності. Тільки народ є носієм влади. І про це ніколи не можна забувати. І працювати так, щоб, незважаючи на ситуацію, мати право чесно дивитися в очі і людям, і собі. І це також є мій принцип, який я буду жорстко відстоювати. Я щиро дякую.
Дякую, пане Кінах. Я хочу звернути увагу на один документ у нашому прямому ефірі, він заслуговує, мабуть, на те. Сьогодні ми отримали звернення колишніх радянських політв'язнів, яке підписали Генрі Халтунян, Харків, Михайло Хейфес, Єрусалим, Йосип Зісельс, Київ, Євген Сверстюк, Київ і чимало інших. І от у цьому зверненні політв'язні є такі слова. У таборі було ясніше, урка є урка, хоч ти його начальником постав, він робитиме те, що робив, а тут він сідає в мерседес, у другий садовить охорону і завтра тягне тебе до суду за те, що ти назвав його уркою. Гарант його підтримує, та він же свій, комуніст був. Влада не соромиться, вона може вкрасти в держбюджеті 8 мільярдів, а коли піймають за руку, подарувати їх народові. Кінець цитати. І у вчорашньому прямому ефірі Віктор Ющенко, один із кандидатів у президенти, на запитання журналістів, чим відрізняється Віктор Янукович, сказав, що крім судимостей, хоча також це немало, що відрізняє мене, я відрізняюся іде і чимось ще іншим. Я хотів би, продовжуючи нашу розмову, запитати вас, пане Кінек, як ви вважаєте, чи може людина, яка має судимість хоча б одну, претендувати на посаду президента?
Абсолютно немає такого права, бо це вже не проблема людини, це проблема честі, авторитету, гідності всього суспільства і держави. І не можна робити заручниками суспільства і державу честь, авторитет держави намаганням тих, хто має кримінальне минуле, досягнути влади. І я дуже би хотів, щоб ці критерії були чітко враховані в ході кампанії в кінцевому результаті. Бо наше завдання, наше майбутнє, не тільки в темпах зростання економіки, я в цьому абсолютно впевнений, нам необхідно зміцнювати і духовне, і моральне здоров'я, як суспільства, так і влади. І тільки на такій основі, об'єднуючи і економічний розвиток, і високий рівень морального, духовного здоров'я нації, можна бути впевненим в своєму майбутньому, і, що дуже важливо, можна бути впевненим, що нас будуть поважати в світі. А це є вищі завдання по відношенню до любої кон'юнктури політичної чи посадової. І про це ніколи не можна забувати.
Дякую. І нас є слухач. Алло, добрий вечір, будь ласка.
Алло, добрий вечір. Це вам дзвонить пан Дмитро, сліпий, позору. Навіть я б хотів би Анатолію Кінаху задати таке питання. От як ви були прем'єр-міністром, що ви для того могли зробити, щоб 7 мільйонів українців не виїхало із-за кордону на заробітки? Що ви змогли зробити? І хто за вас буде голосувати? Ніхто не буде голосувати. Це я вам теж.
Будь ласка, пане Кінах, що з приводу виїзду?
Да, це серйозне питання. 7 мільйонів наших співвітчизників шукають засоби існування за кордоном, і це абсолютно неприпустимо. В період, коли я був прем'єр-міністром, я не хочу займатися саморекламою, але хочу просто нагадати, що в цей період, це 2001-2002 рік, ціни в Україні не підвищувалися. Навпаки, за 2002 рік ціни на продовольчі товари знизилися. І я робив все, щоб зростання економіки України йшло в першу чергу за рахунок зростання платоспроможності і рівня життя громадян. І буду робити це і надалі. А те, що в Україні дуже гостра демографічна ситуація, це однозначно так. Ми втрачаємо сьогодні щорічно 470 тисяч громадян. Як за рахунок міграції, так і за рахунок, на жаль, не того відношення між народжуваністю і тими, хто йде з цього світу. Ми втрачаємо щорічно ідеально обласний центр. І ми не маємо запасу часу, запасу потужності, щоб поглиблювати конфронтацію, замість того, щоб формувати гідні умови для життя громадян. Для того, щоб ті, хто отримують ту чи іншу життєву гостру ситуацію, мали можливість, щоб їм допомогли, включаючи той приклад, який був наведений. І я хочу ще раз підкреслити, щоб це зрозуміли всі, включаючи і слухачів, що зараз світ настільки динамічно йде вперед, що ми вже відстаємо по основним базовим характеристикам. У нас середня заробітна плата, тільки подумайте, вже в 2,3 рази нижче, ніж в Росії. Нижче, ніж в Росії, в Казахстані, Білорусі. Я вже не кажу про інших. І коли хтось закликає до чергових революцій на Майдані Незалежності, це чергова втрата часу. І я дуже хотів би, щоб ми консолідували зусилля на цьому, на тому, щоб наша праця, наша держава була основою для гідного життя громадян і їх соціального захисту. Я щиро дякую.
Дякую, пане Кінах. І таке до вас питання є. Вчора якраз підняли його на прямому ефірі на П'ятому каналі, і воно сьогодні так має вже резонанс певний. Віктора Ющенка запитали вчора, чи є реальна загроза його фізичної ліквідації. І ось що сказав Віктор Ющенко. Я знаю одне, що ця влада не буде гребувати нічим, тому що вона знає параграф номер один. А параграф номер один заключається в тому, що нинішня влада ні при яких обставинах чесно виграти вибори не може. Це є факт. І далі він сказав, про те, що моє життя знаходиться під прицілом, я про це знаю. Пане Кінах, ви також досить інформований політик і також є кандидатом президенти. Як ви вважаєте, чи можливий такий сценарій взагалі в Україні, що можуть когось дійсно, як вчора про це говорилося, когось із кандидатів вбити і потім скористатися цим для того, щоб ввести надзвичайний стан в країні, наприклад. Як ви вважаєте?
Я буду робити все, що від мене залежатиме, щоб такий сценарій не відбувся. Хоча рівень цинізму, рівень відсутності ділових моральних принципів настільки глибокий, що, на жаль, ми не застраховані від такого сценарію. Але я ще раз підкреслюю, наше завдання, щоб цей рік президентських виборів був роком консолідації, роком, коли ми створимо прозору владу, яка відповідає перед народом за результати своєї діяльності. І на це необхідно спрямовувати зусилля, і я готовий об'єднати зусилля з усіма, хто поділяє ці принципи.
Дякую. Дякую. У нас є слухач. Алло, добрий вечір.
Добрий вечір. Я з Дніпропетровська. Питання до пана Кінаха таке. Чи готовий він разом з Ющенком і Морозом зламати негідний цинічний тиск влади на виборців з метою зробити любою ціною Януковича президентом? Якщо так, то як він це планує робити? Дякую.
Будь ласка, пане Кінах.
Підкреслюю, що я готовий об'єднати свої зусилля з усіма тими, хто є справжніми патріотами держави, хто шукає свій шлях до розуму і серця громадян чесними, прозорими методами. І я буду робити все, щоб ми об'єднали такі зусилля, незважаючи на фамілії. І це наше спільне завдання, бо, не дай Бог, ми допустимо поглиблення тих явищ, як соціальних, так і економічних, і так вже моральних, які сьогодні є в Україні, то в мене виникає величезна стурбованість за майбутнє наших дітей і внуків. І необхідно зробити все, щоб Україна розвивалася як держава, в якій люди пишаються тим, що живуть в Україні, і впевнені в майбутньому. І я буду робити все для цього, включаючи об'єднання зусиль. Я щиро дякую.
Дякую, пане Кінах. І таке питання до вас. Сьогодні ми отримали інформацію, мабуть, ви про це вже знаєте, що з військової доктрини України виключно згадування про підготовку країни до повноправного членства в НАТО і Європейський Союз. Це визначено указом президента України Леоніда Кучми від 15 липня, яким затверджене рішення Ради нацбезпеки і оборони від 6 липня 2004 року. Як ви це розцінюєте?
Я впевнений в слідуючому, що Україна не повинна ходити по світу з простягнутою рукою. Необхідно вміти гідно, сучасними методами захищати свої інтереси. І не можна ходити по світу і просити прийміть нас чи в НАТО, чи в Європейський Союз, чи іншу структуру. Необхідно формувати такі умови співпраці, в яких нашим головним пріоритетом є наші українські економічні і політичні інтереси. І вступ в НАТО, чи співпраця з Європейським Союзом не повинні бути самоціллю. І тільки на таких умовах, які відповідають нашим інтересам, необхідно об'єднувати наші зусилля. Так роблять всі держави в світі. В світі йде жорстка конкуренція між товарами, підприємствами, і кожний народ і держава виборює своє місце під сонцем. І тільки та держава, яка вміє створити умови довіри людей до влади, концентрувати інтелект, кадри, ресурси, тільки така держава перемагає і є переможцем в цій жорсткій конкуренції. Про це ніколи не можна забувати. Я щиро дякую.
Пане Кінах, сьогодні ми отримали оцінку Інституту зернового господарства Української аграрної академії наук про те, що більша половина цьогорічного урожаю буде віднесена до 4-5 класу, що означає, що це буде в більшості фуражне зерно лише для худоби. Тобто Україна може залишитися восени без хліба. І чи це, як ви вважаєте, чи ця оцінка має якусь реальне підґрунтя, бо ми її отримали якраз від такої установи, і сьогодні це оприлюднено вже в пресі. І як ж тоді бути? Що ж тоді може бути, якщо, наприклад, не буде якраз харчового, так би мовити, зерна для хліба?
Я вважаю, що умов для таких прогнозів не існує. Кажу, як фахівець. Ситуація, безумовно, дуже складна, особливо після минулого неврожайного року і дуже невдалих дій влади по відношенню до ринку зерна, що ще більш поглибили соціальні і економічні проблеми і держави, і селян. І при розумній роботі на основі урахування законів ринкової економіки, дуже розумного впливу держави на основі формування балансу попиту споживання, підтримки національного товаровиробника, захисту внутрішнього ринку, створення ефективних механізмів підтримки наших експортерів і розумної цінової політики, я впевнений, маючи на увазі прогноз поточного року, ми можемо пройти цей рік без потрясінь і без глибоких цінових коливань. Бо це хліб, і цим все сказано. Все буде залежати від вміння владних структур на професійному системному рівні вирішувати ці питання. І ми будемо робити все, щоб це відбулося обов'язково.
Дякую. Дякую. Пане Кінах, і на завершення питання таке. 10 років президентства Леоніда Кучми, як ви їх оцінюєте?
Я вимушений оцінити це, на жаль, як період дуже великих втрачених можливостей, бо за цей час світ настільки далеко пішов вперед, що ми повинні сьогодні дуже сконцентрувати всі зусилля, щоб не допустити зростання між нами і світом якісних дистанцій. Я наведу тільки один приклад. В 90-му році валовий внутрішній продукт України був в 1,2 рази вищий, ніж у Польщі. Сьогодні валовий внутрішній продукт Польщі вже в 5 разів вищий, ніж в Україні. І я вже не кажу про інші показники. Тому я дуже не хотів, щоб ми продовжили період втрачання наших можливостей, бо це дуже гостро і негативно відбувається на всіх напрямах нашого життя, включаючи і фізичне здоров'я нації, і конкурентоздатність держави. І сьогодні в нас, як ніколи, повинно бути розуміння, що в нас немає запасу часу на поглиблення конфронтації. Нам необхідно об'єднати зусилля навколо загальнодержавних, загальнолюдських інтересів і вирішувати всі питання, і створювати впевненість в завтрашньому дню для нас і для наших дітей і внуків. Я щиро дякую.
Дякую вам, пане Анатолій Кінах. Нагадаю, що у «Вечірній свободі» у прямому ефірі сьогодні був гість кандидату президента України, президент Української спілки промисловців і підприємців, колишній прем'єр-міністр України Анатолій Кінах. З Праги вів програму Василь Зілгалов. Дякую всім за допомогу, слухачам за участь, за дзвінки. І слухайте далі «Вечірню свободу».
Шановні слухачі, вітаю вас в ефірі «Інтернет Майдан». Перед мікрофоном автор та ведучий програми Андрій Охрімович. Переглядав нещодавно телеканал «Інтер» і побачив там лицо, яке нагадало мені єдного городського самошедшого, який під 9 мая надівав ордена і совав рукою біля шалінки, зображаючи, як він увесь цей дурний та несправедливий світ має десь. Телевізійне лицо, якщо мені не зраджує пам'ять, називалось якимось Гресем. Подальші тіло движення фокусника, так званим рускоязичним, мали показати, що вони у своєму російськолюбії праві. Мовляв, якого дідька пацани розмовляють жловською мовою, коли духовний патрон націоналістів Міхновський такий кондом. Треба дбати про високе і культурне, а не про цих муднів, яких так хвацько у «Білій гвардії» зобразив Міхаїл Булгаков. Петлюри, бандьори, хіба не про них у своїй передмові до літопису славних чекістів писав Янукович? Хіба не про цих жовто-блакитних покидьків чорним по білому було написано «Вороги народу»? Народ у нас мудрий, подивиться правду, подано Гресем, і доб'є волохату гідру націоналізму. І тоді ніхто вже не заважатиме людям нашим спокійно і вільно відзначати свято народження Щербицького, батька Сталіна, 9 мая та славну перемогу дружби народів у Переяславі. Усе те не лишилось непоміченим на форумах павутини. В україно-правдівських лабіринтах персонаж за підписом «Пересічний громадянин» дуже стурбований ефектом 25-го кадру. Він пише, що реально боїться українських каналів, особливо державних. Як подивишся програму «Проте» або «Епіцентр», так одразу щось злипається. Тим не менше, якийсь Лесь Могорич стурбованості не поділяє. Нічого не боїмось, ми відважні та невміняємі. Гіпноз нас не бере. А що ж тоді дивитися, хапається за серце український дядько. Тільки що в інтернет залізти, почитати, що люди думають. Далі Віктор Недоступ. Палата номер 6.
На форумах сайту «Кореспондент.нет» обговорюють звернення так званого форуму патріотичних сил Донбасу до Віктора Януковича. Такий собі Рома підхоплює пафос. Так, одразу поміняти гімн на Володимирський Централ, а вже потім... Та от тільки не встиг сказати Рома, що потім, а вже перебив його такий собі січославець. Патріотичні сили Донбасу – це хто? Вони патріоти чого? Україна, ясне діло, плямкає такий собі Клевлінджер, людина з розхитаною від факту існування України нервовою системою. І уточнює, як частини Росії. Персонаж за підписом Дізраелі відповідає, на це по-любому можете не сподіватись, пахани свого не віддадуть. Тим часом на форумі російського видання РБК «Дейлі» обговорюють аналітику під назвою «Клан Кучми готується до втечі». Так московські аналітики інтерпретують інформацію про те, що окремі закордонні інвестори, яким не вкипіло під час приватизації «Криворіжсталі», підгрібають до тих, кому вкипіло. З пропозиціями продати свої пакети акцій. І начебто індустріально-металургійний союз, який так вдало за якісь копійки приватизував «Криворіжсталь», готовий ті акції продати. Ясна річ, тепер дорожче. Відреагував дописувач за підписом «Скептик». Господа з РБК, поясніть конкретно, де тут мова про втечу клану Кучми. Те, що Кучма та компанія в разі чого можуть звалити, ми і без вас знаємо. Однак у статті мова йде не про це, а про що? Про типову поведінку колишніх комуністичних хвойд. Хапнути за безцінь жирний шматок колишньої соціалістичної власності. Загнати подорожче іноземцям. А гроші вивезти за кордон. Все це під демагогію про зростання, національне відродження та демократію. Тім, схоже, український медіапростір перед виборами без демагогії відчуває абстинентний синдром. Лише цим, на думку відвідувачів сайту «Правда.ру», можна пояснити ажіотаж довкола підтоптаної та кволої фігури московського коментатора Доренка, який для чогось прибув в Україну. Доренко-знавець інформує. Доренко дзявкав щось неоковирне на підтримку Кучми, здається, у 1999 році. Про що ще говорити? А на форумах Майдан.org.ua не відступаються від біжучої конкретики. Відвідувачі повідомили, що деякі київські двірники, наприклад, у Солом'янському районі, змушені збирати підписи мешканців за Януковича. То що, Омельченко за Януковича? – запитують на Майдані. І відзначають, киян прикро вражає холуйство міської влади перед державне. Адже у Києві голову призначає не президент, голову в Києві обирають. Кінець цитати. Віктор Недоступ, в інтернет Майдан.
В останні декади літа, 65 років тому, досягли повного порозуміння і спалахнули любов'ю один до одного два найбільших майстри розбудови соціалізму в окремо взятій країні – Сталін і Гітлер. Домовились, як саме поділити Європу і навернути інші народи на правильний у розумінні двох фюрерів шлях. І пішло, і поїхало. Не минуло і двох років, як у передвоєнному мішку Європи не лишилося місця для другого кота. Один з двох недавніх друзів мав здохнути під сокирою іншого. Гітлер ударив першим, хоч Сталін перед тим таки встиг замахнутися. Далі щось нібито прояснилося, але не все. З таким собі додатком до теми виступає Сергій Грабовський.
В інтернеті дечого не вистачає. А саме нещодавно видрукованої у Дрогобичі книги саратовського автора Марка Солоніна «Бочка й обручі» або «Коли почалася Велика Вітчизняна війна». Чому раптом саратовець забіг аж на Галичину? А тому, що всі видавництва Росії відмовилися друкувати його працю. І не випадково.
Броня крепка, і танки наші швидкі, і наші люди можуть пропали.
То що ж таке страшне і небезпечне, прагне розповісти читачам Марк Солонін. Тільки те, як реально починалася війна між Сталіним і Гітлером улітку 1941 року, як діяли у ті дні та місяці радянські бійці та командири, чому усе марочисельно більші танкові сили Червоної армії виявилися безпорадними перед військами Вермахту, куди саме поділися тисячі бойових літаків сталінських «Соколів», які були нічим не гірші за німецькі, яким робом показало себе армійське, партійне та гебійське начальство СРСР і так далі. Тобто те, що у теперішній Росії, власне, і в Україні є державною таємницею, бо ж научно засвідчує ницість радянської системи і всіх її складових. Наведу одну, але велику цитату із книги. Порятунок прийшов звідти, звідки Сталін і чекати його не міг. Це чудесне спасіння від неминучої загибелі настільки потрясло вождя народів, що він не зумів стриматися і заявив про це на весь голос. Правда, він потім швидко отямився і більше такого не говорив. Але у листопаді 1941 року, виступаючи з доповіддю на урочистому засіданні, присвяченому черговій річниці більшовицького перевороту, Сталін раптом сказав правду. Дурнувата політика Гітлера перетворила народи СРСР на заклятих ворогів теперішньої Німеччини. Кінець цитати. Іншими словами, не більшовики виграли війну, а нацисти її успішно програли. В Росії подібні думки і зараз сприймаються як крамола. Тож можна пробачити Марку Солоніну низку неточностей, які стосуються насамперед військово-політичної ситуації на тодішній Україні. Головне ним сказане. Добре, що дрогобицькі видавці допомогли росіянам сягнути, бодай, частки істини щодо їхньої недавньої історії. І хочеться, щоб ця книга швидше з'явилася в інтернеті.
Це був Сергій Грабовський. В продовження теми анекдот. Заводять до камери знаменитого вора в законі Япончика. А там сидять молоді бандити-відморозки. Мужик, а ти хто в натурі? Япончик. Ну і смішна ж тебе кличка, мужик. Який такий пончик? В анекдоті, звісно, можна жартувати підвольно і навіть натякати на те, буцімто для молодого кримінального двіжняка, ім'я легендарного В'ячеслава Іванькова Япончика мало що значить. Проте інтерес до цієї постаті, схоже, знову проростає. Далі Павло Вольвович, рубрика «Екстремал павутинь».
Для справедливості відразу зазначу, крім Іванькова був ще один япончик. І теж легендарний. Йдеться про короля одеських нальотників Мішу Вінницького, гордість молдаванки, прообраз бабелівського Бені Кріка, організатора бойових дружин єврейської самооборони в громадянську війну, а згодом командира 54-го окремого полку Червоної армії. З мішкою нинішнього япончика Іванькова єднає не лише характерний вузький розріз очей. В обох спільна і специфічна спеціальність, в котрій обидва досягли неабияких висот. Але якщо про япончика початку століття говорила Одеса та околиці, то про нашого сучасника відомо по обидва боки Атлантики. Розпочав В'ячеслав Іваньков кримінальну кар'єру ще в 60-х роках минулого століття. У складі банди авторитета Монгола, котрий першим помітив молоде кримінальне обдарування, япончик, як і його далекий одеський попередник, вимагав гроші на разі цеховиків. Тоді ж Іваньков вперше потрапляє за ґрати на 5 років. Потім знову вихор криміналу і життя під знаком злодійської ідеї. У 81-му япончика за грабіж і побиття засуджують до 14 років суворого режиму. Втім, зростали не лише успішні діла, строки, а й авторитет. На час перебування япончика в Тулунській зоні він уже був незаперечним лідером кримінального світу, який карав і милував, піднімав і відміняв табірні бунти, визначав стратегії. На волю В'ячеслав Іваньков вийшов у 91-му році, а вже невдовзі опинився в США. Щоправда, тихе життя не склалося і там. У 94-му його арештовують і дають майже 10 років, звинувативши в рекеті однієї з компаній. Тепер ось строк кінчився, і В'ячеслава Кириловича спецрейсом доправили в Москву, де, схоже, знову засудять за якісь колишні, ще московські історії. А ім'я його знову ряхтить на шпальтах численних засобів масової інформації. Хрещений батько, легенда, бос організованої злочинності, навіть япончик як символ російського опору. Сам Іваньков поки що мовчить. Але колись він сказав: «Моє трагічне життя ще не привід для розмов про оргзлочинність». Павло Вольвач, Радіо Свобода, Київ.
Наприкінці 80-х минулого століття у торгівлі почалась електронна революція. Провідні торгові марки мережі супермаркетів запропонували клієнтам так звані електронні каталоги та інтернет-каси. Цебто покупець у павутині знаходив сайт потрібного магазину чи супермаркету, вибирав потрібні йому речі і платив за них через інтернет. В Україні серед перших, хто надав подібні послуги, були супермаркети системи «Фуршет» та книгарні мережі «Буква». Оригінальне електронне лицьо зберегла лише книгарня ТНТ, про яку Богдана Костюк побалакала з її засновниками.
Кандидат технічних наук Іван Галенко вважає, що розвиток інтернет-торгівлі в Україні відстає, оскільки послуги на користування світовою павутиною, безпосередньо пов'язані з тарифами на зв'язок, є вищими, ніж у сусідніх державах.
Одним із конверсійних проєктів стало створення інноваційного науково-виробничого підприємства трансферної технології 43, яке висунуло ідею створення першого українського промислового інтернет-супермаркету ТНТ-43. Він позиціонується як промисловий на інструментальній галузі, яка є ключовою для машинобудування, металообробки. І виникла проблема просування інтернет-супермаркету в інформаційному просторі. Було зроблено певні декілька рекламних заходів, була повішена система PayCash електронних платежів, і були розміщені електронні товари типу коди телефонних інтернет, коди мобільного зв'язку.
З часом засновники ТНТ-супермаркету вирішили розширити коло пропонованої продукції. Врешті-решт, не промисловістю єдиною юзери живуть. Отут якраз і знадобилися книги письменника-фантаста Тимура Литовченка, розміщені на російських книжкових сайтах, розповідає пан Литовченко.
Зараз не треба розповідати, яка ситуація важка склалася з книговиданням, особливо з початку цього року, коли всіх письменників дуже потішили, і видавців, і продавців, 20% ПДВ. Я дуже радий, що керівництво супермаркету до мене звернулося. Я вважаю, що це є реальний вихід для сьогоднішнього красного письменства України. Можна взяти за взірець заокеанський досвід, коли Стівен Кінг припинив видавати свої книжки і просто сказав, що я всі свої нові твори вивішую на веб-сайт. Заходьте, купуйте з сайту, читайте і насолоджуйтесь.
З часом, сподівається Іван Галенко, варто очікувати розширення інтернет-торгівельних послуг в Україні. Але це можливе за єдиної умови, якщо знизяться тарифи на послуги зв'язку, стверджує він. Богдана Костюк, де інтернет Майдану.
І на завершення ще один незручний шматочок від Василя Симоненка. Навіщо метушитися? Для чого обстоювати власну правоту, хвалить свої діяння і дороги, виправдувати мотиви і мету, здається, наче просити пощади в історії, що горда і німа. Вона ж, однак, без вашої поради вам вирок винесе сама. Вона словесні розметає шати, каміння лжі прониже, мов бурав. Ви перед нею будете стояти не в тогах слів, у трусиках зі справ. На цьому все. В київській студії.